Du lytter til Våre steder, en podcast om stedsutvikling. Og jeg heter Ragnhild.
Og jeg heter Caroline.
Og så da sitter du på denne benken i denne nydelige parken. Og det duene kurrer og humla suser. Og så får du øye på et skilt. Der står at parken din skal saneres til fordel for brakker. Og innhegning. Bydelen har behov for midlertidige barnehager, og de trenger utarealet. Kjenner du liksom at aktivisten i deg kommer krypende? Hva tenker du?
Og gjett om da. Gjett om, for det at det så viktig, det så utrolig viktig for livskvaliteten å ha disse stedene.
I dag skal vi snakke om kampen om grøntarealene våre. For det sånn når man jobber med by- og stedsutvikling at det nærmest en slags selvfølge å møte på den frustrerte park- og naturaktivisten i ny og ne. Og vi har en hypotese om at denne frustrerte grøntarealaktivisten, han eller hun protesterer fordi vi ikke tillegger grøntarealene våre nok verdi i byutviklingsprosesser. Og for å finne nærmere ut av dette, så har vi vært så heldige å få med oss en vaskeekte grøntarealaktivist. Han heter Torger Kjelstad, han beboer i Nydalen, og han leder aksjonsgruppa Ja til Stor Park i Nydalen. Og i tillegg, så har vi fått med oss en gammel kjenning, og det Gro Sandkjær Hansen. Hun statsviter fra Oslo Met, men hun også aktuell med en ny bok som lanseres etter jul med titeln Demokratiske byrom, hvor hun blant annet har studert byrommene i Nydalen. Så her det bare å glede seg til jul, og ikke minst, velkommen skal dere være begge to.
Torge, du har jo valgt å engasjere deg i Nydalen, i Ja til Stor Park i Nydalen. Så det vi lurer på kan du ta oss med til den dagen slår neven i bordet og slår fast nå det nok, noe må gjøres. Hva var det som skjedde?
Jo, det egentlig ganske spesifikt. Jeg har jo bodd i Nydalen i mange år da, og sett denne utviklingen. Og så har vi vært med på litt sånn løst på diverse sånne høringsuttalelser og medvirkningsprosesser. Uten at vi har følt at dette har egentlig hatt noen effekt. Men så inviterte kommunen, altså plan og bygg, til en medvirkningsprosess som også da skulle være fysisk i Nydalen sitt bydelshus. Da. Og det var i forbindelse med at de lanserte denne Tor Nydalen, som var et forsøk fra kommunen, tror jeg, til å bøte på det svaret at det aldri har vært noe vepor, som jeg tror dere har snakket om før. Da. Og det så vi, det ønsket vi velkommen. Altså, naboer her og flere var engasjerte, og vi møtte opp mannsterke på dette møtet. Men det vi opplevde i det møtet, det var at vi som beboere fikk lov til å være med på å diskutere hvor blomsterkasser og benker skulle stå i Nydalen. Så stemningen i det møtet ble etter hvert liksom på grensen til anspent mellom beboerne og særlig utbyggerne som var på det møtet. Og på slutten av det møtet så reiste jeg meg og tok ordet. Og fra det punktet egentlig, så startet det engasjementet. Altså vi møttes noen, når det møtet var ferdig, så møttes vi en 4-5 stykker på trappa utenfor det stedet, og konstituerte denne aksjonsgruppa. Fordi vi måtte ta saken i egne hender. Det var det vi skjønte da.
Hva tid var dette, Torger?
Dette var rundt påsketider i 2019, altså i slutten av april, tror jeg. Så det var det punktet som startet det engasjementet.
Det jo interessant at det begynner egentlig kommunens forsøk på å ta tak i utfordringen med at det ikke planlagt tilstrekkelig grøntarealer i Nydalen. Og vi har jo, det var jo det jeg nevnte innledningsvis også, vi har en hypotese om at aktivisme melder seg fordi grøntarealene våre ikke blir tillagt høy nok verdi, og også at de taper på en måte terreng for bygg og annen infrastruktur som rett og slett får en høyere verdi eller som vinner i en sånn vurdering. Og Gro, kan du si noe om det? Stemmer dette?
Ja, Nydalen et ganske interessant case eller eksempel, fordi det man ser de siste 20 årene, det at grønnstruktur har fått en økende status i byplanleggingen. Begrepet ble formet på 1980- og 1990-tallet, og så kom det inn i plan- og bygningsloven som et arealformål etter hvert. Og det betyr at det å få denne grønnstruktur inn i plan- og bygningsloven hever også statusen, sånn at du kan regulere det til det. Så det vi ser en økende bevissthet om grønnstruktur, og at det er ikke bare et kinderegg med tre ting på en gang, det som 10 ting på en gang som grønnstruktur sørger for. Sant? Det både for folk, møteplassfunksjon, rekreasjon, aktivitet, psykisk helse, nærmiljøbyggene, for denne sosiale samhørigheten og julegrantenningene, sant? Disse tingene som dette arena for. Og så har du den naturperspektivet, å få inn natur i by og naturmangfold, økosystemtankegangen inn i by. Og så har du et klima med sant, både CO2-lagring og opptak, men også klimatilpassing og overvannshåndtering. Og så ser man etter hvert også mye mer den der attraktivitetsdimensjonen, at utbyggere etter hvert ser at okay, noen grønnstrukturer rundt, det hever faktisk boligprisene for de prosjektene hvis vi får lagt inn disse kvalitetene. Så vi ser nå både hos kommunen og hos utbyggeraktører at dette med grønnstruktur ses på som et gode og som noe som bør sikres. Ja, vi ser det, hvordan de bruker dette, hvordan det de liksom rigger nye områder, hvordan det Hovenbyen et veldig interessant eksempel, for det litt sånn, nesten litt sånn, begynner fra et sted som ikke ses på som et boligsted, og så skal man bygge en by for folk også. Og der ser vi at det brukes veldig mye planmessig kraft nå på å få inn både strategier og planer for å sikre nettopp grønnstruktur og møteplassstrukturen. Veldig mye av strategisk plan for Hovenbyen og alle vepårene og prinsippplan for grønn ring har nettopp dette som formål. Sant? Nettopp dette å sikre disse fellesgodene i det nye. Det som er spesielt med Nydalen var at dette det første området, sånn virkelig første transformasjonsområde rundt knutepunkt som vi hadde som et sånn heltransformert område, og begynte så tidlig. Og det lider litt under at de var først ute, og at man ikke hadde jobbet opp disse planmessige musklene og viljen til å bruke dem.
Men vi må gå litt sånn inn på det, Gro, fordi altså, vi snakket jo om det når vi hadde samtale med deg om fratetting i forrige episode, men hvis vi liksom går litt vekk fra Oslo og ser på landet, det jo ganske, altså hele landet, det jo ganske mange som engasjerer seg for grøntarealene sine, det jo ikke bare i Nydalen. Og tenker du da at det på en måte det vi ser resultatet av gårsdagens planlegging, mens om 20 år så vil man ikke se disse her aktivistene, fordi da har man sikret det plan over hele landet. Er det det du sier?
Det jo ofte et sånn 10-15 års lag i det som bygges nå og når det ble planlagt. Og det betyr at noe av det nye som bygges nå, det faktisk planlagt for ganske lenge siden. Og man har kanskje ikke tilstrekkelig nettopp fått inn disse dypstrukturene, sant? Som det som Torgård reagerte på var jo bare at det var pynten de kunne si noe, men ikke dypstrukturen som arealene satt av, særlig arealene satt av til dette. For de legges så mye tidligere, de legges helt i starten og gjerne i områdeplaner, og det det på områdeplannivå. Du skal sikre disse strukturelle forutsetningene som arealet satt av og en del kvaliteter og ansvarsfordeling med byrdefordeling særlig på finansiering og eierskap.
Så ganske sånn enkelt, ja.
Ja, så det, og det gjøres veldig tidlig, sant? Det gjøres veldig tidlig I prosessen. Det som skjedde I Nydalen jo at de strukturene lagt for 20 år siden, 20 eller 10 år siden, sant? Og det man ble invitert til nå, det den siste delen av det. Det som kjempeinteressant med Nydalen nå, som Torger har fått til, det jo at hele disse planprosessene settes på vent. Og at man, det han faktisk har lært, det jo kanskje kan få de til å gå tilbake og faktisk endre disse dypstrukturene med hva slags type arealer og størrelse på arealer som settes av. Det I så måte en liten revolusjon, for det veldig vanskelig å få til.
Ok, så oppsummert, du mener at grøntarealene får verdi, og de har høy nok verdi I dag, men ikke for 15 år siden.
Nei, jeg vil ikke si at det ivaretas I alt nå, vi sikkert Torger også imøtegår det, men dette jo politisk vilje, sant? Dette jo fra sak til sak, fra områdeplan til områdeplan, fra detaljreguleringsplan, det må jo sikres hele tiden. Og vi ser jo at I denne forhandlingsplanlegging som planleggingssystemet vårt så forhandles det jo ofte bort. Så noe av det vi ser jo de kommuner som gode på å legge dette som premisser tidlig, og få til gode avtaler med utbyggere, og de som kanskje ikke bruker så mye, har så mye politisk vilje eller faglig evne til å gjøre det. Der ser vi stor forskjell på kommunestørrelsen.
Det var akkurat det. Torger, vær så god. Jeg ser at du har rukket opp hånden.
Ja, nei, altså, jeg jo ikke en fagperson på dette området. Jeg jo utdannet informatiker, men jeg har jo lært en del gjennom denne prosessen. Og jeg helt enig I det Gro sier I forhold til at det manglet en plan, eller planen som lå til grunn, var feil. Og det tror jeg, altså, kommunen så ikke dette. Kom til å skje, og det jo det litt overraskende for hele utviklingen av Nydalen, den eksploderte fra etablering av BI sitt hovedkvarter i Norge, I Nydalen og etablering av T-banestasjon så har det liksom vært en sånn nærmest eksplosiv økning i befolkning i området og det burde kommunen sett og laget en plan. I stedet for så har da tomteeiere fått lov til å transformere en og en tomt I området fra næring til bolig, og fått lov til å gå utover rammene også for de enkelttomtene som har blitt bygd ut. Og dette har ført til da, at hverken kommunen eller noen andre har klart å gjøre helhetsgrep, fordi det hele tiden har vært detaljereguleringer. Det har aldri vært noe overordnet plan. Og dette har ført til at Nydalen står ikke bare overfor mangel på grøntarealer, men det total mangel på sosial infrastruktur, da. Altså sånne begreper som sosial bærekraft har ingen plass I Nydalen I dag. Det er ingen tilbud, det ingen foreninger, ingen korps eller kor eller og så videre.
Ja. Dette et kjernepunkt som Torger drar frem her. Det finnes ingen helhetlig områdeplan. Og den som utformet, det masterplanen for Nydalen, som Avantor selv har utformet. Og det at man tillater en sånn områdeutvikling etter utbyggernes egen masterplan, det ganske kritikkverdig. Det at kommunen ikke stiller seg I føresett og sier helhetstankegangen skal vi sørge for, fellesgodene skal vi sørge for skal ivaretas her gjennom noen helhetsgrep, og så kan man da detaljregulere det senere. Det det som grepet nå. Det ble aldri gjort I Nydalen, og man valgte på en måte å og tenker at ok, her det utformet en privat masterplan for en områdeplan, da går vi etter den. Og det tenker jeg kanskje det største kommunale sviket i Nydalen, at man ikke gikk inn og tok førersete-rollen, sånn som kommunen gjør nå i de nye områdene.
Jeg sitter og tenker nå, Gro, når du snakker, er det det som tilfelle alle steder? Og her, altså det jo eksempler på grøntaktivistgrupper der det foreligger områdeplaner om grøntstruktur, men at man på en måte likevel, der eksisterende grøntstrukturer for eksempel truet, da, at det er jo masse forskjellige eksempler på dette, så Nydalen jo et veldig sånn spesifikt eksempel der det fravær av en områdeplan, men det også mange eksempler på nettopp at det foreligger en områdeplan, men at man har et så kritisk behov for også sosial infrastruktur som legges på eksisterende grøntarealer, og kanskje nettopp sånn som du peker på, disse store grøntstrukturene også truet av barnehager, sykehus, skoler, altså denne typen funksjoner legges også til da.
Eller bolig.
Mm. Sånn at det jo ikke bare sånn som i tilfellet på Nydalen, at det oppstår aktivistgrupper.
Jeg tenker, så det vi fant ut i evalueringen av plan- og bygningsloven, det var at det et strukturproblem med vårt plansystem, at vi ikke klarer å kanalisere mer, eller få til bedre medvirkningskanaler og kanalisere lokalkunnskapen inn i planleggingen godt nok. Fordi at hele den der preferanseintensiteten da, som kommer frem nå i Nydalen med aktivistgrupper, og behovet, altså innbyggerne selv eksperter og har den beste lokalkunnskapen på hva kvalitetene her i området, hva trenger vi av kvaliteter i området for at dette skal formes som et godt lokalsamfunn, for at vi skal få denne sosiale samhørigheten, dette sterke fellesskapet som skal liksom bære hverandre, som sosial bærekraft er. Det er noen fysiske betingelser for at dette skal skje. Og det for eksempel møteplasser, innendørs og utendørs og møteplasser, helt essensielt hvis du skal bygge fellesskap. Mm. Og det som skal gjøres i Nydalen nå, og det som skal gjøres veldig mange steder, det bygge nye sosiale fellesskap, nye nabolag. Du skal få noen til å bruke masse fritid på å hjelpe andres barn og dra i gang sivilsamfunnsaktiviteter og idrett. Man skal bruke mye, da må man etablere noen fysiske strukturer for at dette lett og dette skal få til. Mm. Og det de tingene som må legges til rette for, og så kommer alle denne menneskekraften inn og bygger nabolag. Og det og den kunnskapen om hva det vi trenger for å bygge dette nabolaget, hva det vi trenger som mennesker her som skal dra dette nabolaget opp og frem og bli god oppvekstsamfunn for våre barn. Den kunnskapen må kanaliseres inn tidlig i områdeplaner og detaljeringsplaner og kommuneplaner. Det må inn systematisk med en sånn flom, en foss av kunnskap inn. Det der vi ikke klarer det.
Det er fordi jeg tenker det er kjempefine poenger, Gro. Og så det jo sånn som vi da inne på, medvirkning kjempeviktig, men det ikke alltid at kommunene har gjort jobben sin, eller at folk har blitt engasjert tidlig nok. Og så kommer da sånne som Torger og ja til Stor Park i Nydalen inn i etterkant. Og det jeg har lyst til å høre litt fra deg, Torger, du har jo nettopp engasjert deg på grunn av fravær av en stor park, og egentlig ikke så veldig interessert i å pynte med plantekasser og diverse andre midlertidige tiltak, eller kanskje halvpermanente. Og hvordan har dere arbeidet konkret for å få til, eller for å få gjennomslag med det dere jobber for? Kan du fortelle litt om det?
Ja, altså dette sammensatt om hvordan vi har jobbet. Vi, som jeg nevnte i sted, så etablerte vi en gruppe etter dette møtet, og så har ble denne gruppa plutselig veldig stor, og da var det ikke så lett å jobbe med det. Og så skled det egentlig ut en egen litt mindre gruppe som vi klarte å håndtere og holde styringen på. Og alt dette organisert digitalt, altså vi har brukt Messenger aktivt. Det har vært enormt lange Messenger-tråder, og det der vi tar opp alle spørsmål. Og så har vi hatt også da, selvsagt en lang rekke strategiske og for så vidt operative møter hvor vi har planlagt ulike tiltak. Det viktigste her det å komme ut med budskapet om at dette er viktig å få engasjert flere enn bare oss. Og der samlet vi oss rundt en Facebook-side som allerede var etablert av en av de som var med i aksjonsgruppen. Den het da La Nydalen få sin Birkelund. Birkelund er til forveksling like stor som den tomta vi har egentlig pekt ut som park i Nydalen. Den døpte vi om til Ja til stor grønn park i Nydalen. Og den har vi da brukt veldig aktivt til all kommunikasjon ut til alle de følgerne våre. Og har jobbet strategisk med å få flere og flere følgere. Og det har vi også brukt en del, penger på det.
Har dere stor oppslutning? Kan jeg spørre om det?
Ja, så vi nærmer oss 5000 følgere på den Facebook-siden nå. Og Nydalen har om lag 10.000 beboere i dag. Så vi tror vi treffer de fleste av de som bor her på en eller annen måte.
Var det hele veien klart at dere ville ha en stor park?
Ja, det har vært vårt hovedanliggende. Som vi var innom i sted, så mangler Nydalen det meste av sosial infrastruktur, både inndørs og utendørs. Men vi har fokusert på én sak, og én sak alene. Og det tror jeg har vært en suksessoppskrift. Da. I tillegg så har vi ikke tatt opp andre saker, andre problemstillinger som kunne vært relevante, fordi vi har andre problemer, fordi vi har bestemt oss, og det har vært en sånn strategisk beslutning om å fokusere bare på én ting.
Mm. Men har du noe politisk erfaring fra før som du bygger på? Eller har dere liksom gått opp denne veien for første gang?
Vi har nok gått opp denne veien egentlig fra første gang, og vi har gått på noen bommerter, og så har vi egentlig utarbeidet dette her mens vi har gått. Da. Men altså, vi er jo voksne mennesker, vi har jo levd i dette samfunnet en stund, og vi leser nå avisene og er sånn samfunnsengasjert på sånn generelt nivå. Men et poeng som jeg tror er viktig å ta med seg, som vi har lært, da, det er at i begynnelsen så var vi egentlig imot det meste. Men etter hvert så begynte vi å jobbe med prosessene. Så vi jobbet med kommunen, med plan- og bygningsetaten og med politikerne for å forsøke å komme inn der vi hadde mulighet til å påvirke. Og det, for å komme inn der, så måtte vi jo sette oss inn i alle disse prosessene og saksgangen og saksflyten og hvor det var muligheter. Og da, når vi begynte å jobbe med, så fikk vi egentlig også veldig mye tilbakemelding fra de ulike aktørene om hvordan vi kunne påvirke og når vi skulle sette inn støtet, på hvilken måte.
Det gode samarbeidet med plan- og bygningsetaten. Jeg er liksom nysgjerrig på hvordan er et sånn godt samarbeid, for det er jo det, da er vi liksom inne på dette med sånn samskaping med innbyggerne. Hvordan kan man liksom få til det på en god måte? Opplevde du at det var det som skjedde til slutt
her? Jeg opplevde at det var det som skjedde til slutt. Vi hadde Altså, dette har jo vært en lang prosess nå, og vi har drevet med flere forskjellige kampanjer, spesielt opp mot valget, opp mot kommunevalget, så gjorde vi noen sånne noen grep hvor vi altså skrev åpne brev til alle de politiske partiene som vi delte med media, og så måtte de til slutt, politikerne, måtte komme opp til parken og lese opp svarene sine, fordi dette ble så offentlig, og det skapte mye oppmerksomhet, og vi fikk mye mediedekning. Og etter hvert så kom vi også da i direkte kontakt med Plan og Bygg, og vi hadde noen møter med de hos Plan og Bygg. Dette var jo før koronaen satt inn. Da opplevde vi at egentlig så var jo Plan og Bygg på vår side. De har pekt på dette her behovet lenge, og de var ikke våre motstandere, men vi klarte å snakke konstruktivt sammen om hvordan vi kunne påvirke dette her i fellesskap. Og egentlig tidlig i prosessen, da, og det viser Plan og Bygg til nå også, at det som endret denne prosessen, det var egentlig den underskriftskampanjen som vi leverte her i sommeren i fjor. Det var liksom startskuddet for en ny dreining i denne prosessen, da. For det førte til at byråden ga Plan og Bygg beskjed om å først utrede en større park i Nydalen, og deretter om at denne parken skulle ligge spesifikt på disse to tomtene.
Men måtte dere liksom velge en slags allianse her om å samarbeide med Plan og Bygg eller politikere, eller var det liksom prøve å samarbeide litt overalt?
Vi samarbeider med alle, vi. Så vi har ikke noe, jeg opplever ikke at det ikke er samarbeid mellom Plan og Bygg og politikerne. Men det er noen partier og noen representanter som vi samarbeider mer med enn andre. Men det som er et viktig poeng for oss, det har også vært å ikke være partipolitiske. Altså vi trekker ikke fram at vi støtter det og det partiet. Vi støtter det partiet hvis det støtter park. Men vi tar ikke opp andre ting i deres program, da. Sånn.
Altså jeg lurte litt på denne, du nevner denne underskriftskampanjen, Torger. Kan du fortelle litt om den? Hvor mange var det som svarte?
Altså den skrev vi egentlig ganske raskt etter det møte som Plan og Bygg hadde invitert til. I løpet av en uke etterpå så hadde vi den ute på minsak.no. Og etter at vi lanserte den, og vi publiserte den på denne Facebook-siden vår, så fikk vi 1000 underskrifter i løpet av det første døgnet. Og da skjønte vi at det var ikke bare vi som var interessert i dette her.
Nei, ikke sant.
Og det var egentlig startskuddet på hele denne prosessen. Og så har vi vært på en lang rekke med møter på rådhuset, og opp til denne underskriftskampanjen ble behandlet i rådhuset. Og da hadde vi hadde et møte med den plan- og bygningsutvalget, som det nå heter, før dette, og da ble vi egentlig enige med de om at de skulle anbefale å sende saken tilbake til plan- og bygg for å bli behandlet sammen med reguleringssaken for de aktuelle tomtene. Så den er egentlig ikke enda egentlig ikke behandlet, så den kommer tilbake sammen med reguleringssakene. Og det var da vi egentlig skjønte at vi skulle måtte jobbe med disse prosessene. Fordi egentlig så var egentlig både politikere og Plan og Bygg enige i at Nydalen trenger en park. Vi må bare finne den riktige måten å gjøre det på.
Det må jo ha gitt en utrolig motivasjon, da, tenker jeg. Når man går i dialog med Plan- og bygningsetaten som sier dere har en god sak, altså da er det på en måte ingen vei tilbake, da.
Ja, jeg opplever jo at altså Plan og Bygg, de har jo ikke muligheten til å påføre kommunen kostnader. Og det er det som har vært noe av problemet her. Ja. Jeg tror Gro har lyst til å si noen ting også.
Ja.
Det är en väldigt intressant att höra denna historien för det går tydligt fram att minimumskraven för medverkning lägger inte till rätta för den typ av samarbete och samskapning som du berättar om här och det kräver extremt resursstarka människor för att kunna som finna den vägen in och finna de möjligheterna och gå helt till topps och på något sätt få byråden med till att instruera nedover. Så det visar ju på något sätt att intentionen med plan- och byggnadsloven är i väldigt stor grad att lägga till rätta för att folk ska få si och få lov att delta och egentligen också mer sån dialogbaserat vara med på att forma planer. Men vi ser på något att det inte säkras genom dessa minimumsnivåer för det är ofta detta minimumskrav kun som läggs upp det och då blir det en reaktionär så då måste du reagera på något. Du får ett land på höring och så måste du reagera på det och då blir det ofta en sån en som du berättar att det var mot. Mm. Så att det är inte dessa reglerna lägger inte upp till den konstruktiva samarbetslinjen som du berättar om nu är den som funkar och den som funkar också till att få med utbyggare på lag och vara med och rigga detta samman nu som det ser ut till det jobbas med nu. Och det är det som är det som det är en den succéhistoria det där jag berättar, den succéhistoria som demokratisk för det där har klart och finna den vägen som ska till så att det blir hört och finna de väldigt smarta metoderna och de goda måtena att si och höja stämmen och bli hört då. Men vi ser också att i områden som inte har så pass resursstarka människor som bor och som vet vad man ska göra så förblir de stämmorna framdeles tause. Mm. Men behov för park är likväl där.
Ja. Fordi jeg har jo også en historie som aktivist. Jeg engasjerte meg for mange år siden for det som var Borgen, der som Follobanen ble planlagt gjennom Middelalderparken. Og den opplevelsen der var jo ikke preget av samarbeid og tillit. Det var mer en sånn oss mot dem. Og prøver de å lure oss, liksom. Og det tenker jeg jo veldig destruktiv, egentlig. Hvis man kan bruke aktivistgrupper som en ressurs og få til en dialog og et samarbeid, så er jo det mye mer spennende.
Absolutt. Det er nesten sånn, jeg tenker, hvordan kan man få inn en sånn ja, befolkningens representant inn i de, liksom, når vi lar... Altså,
ja, meisler ut. Er ikke det politikerne?
Ja, väldigt gott poäng.
Jo, men vi la en krav, alltså när vi evaluerade loven så sa vi att här är det behov för något mer än annonsering och uppstart och höring. Så att vi sa att det bör läggas in krav i loven om för exempel nabolagsmöter, alltså dialogmöter bör vara krav i alla saker i alla planer att du lagrar en sån ett mötepunkt som ofta görs nå. Men som det ikke faktisk krav om i loven. For da vil du i hvert fall få opp de stemmene, ikke nødvendigvis sikre at det blir en god dialog, men du vil i hvert fall få opp en helt annen samtale rundt det enn bare enkeltvis å sende høringsuttalelser, for eksempel. For det er også noe med å samles, sant? For det du forteller om er jo en evne til en sosial kapital. Sant? Der jeg stod på den trappa og ble enige om å gjøre noe, og dannet noe og lagde en struktur på dette arbeidet som er ganske kapasitets og det er krevende å gjøre det.
Det har vært lagt ned ganske mange timer med arbeid fra flere da, vi har en sånn kjernegruppe på 4-5 stykker men det er også en stor gruppe som har kommet med veldig mye innspill og som har gjort altså Nydalen er en ressurssterkt område. Det finns altså jeg vet ikke hvor høy andelen er av ingeniører, men og mange av de vil ikke liksom ut i det offentlige, men de har kommet med sine egne analyser da av som de da har kunnet dele med oss og som vi kan dele videre eller ta opp med politikerne når enten det er utbyggere eller om det er diverse konsulentselskap som har kommet med sine meninger om saken, så har vi egentlig fått hjelp til å svare opp de fra veldig mange som bor her da.
Men jeg tenker du gidder på en måte ikke å bruke masse tid på noe sånt hvis ikke du føler at det noe som står på spill som virkelig betyr noe for deg. Og det jo der liksom, kanskje en dilemma da, hvis du skal få inn denne dialogen veldig tidlig, så står ikke dette i like stor grad på spill, og da får du kanskje ikke heller det samme engasjementet, jeg vet ikke.
Nei, jeg tror at du har et poeng der i forhold til hvor stor grad folk engasjerer seg, for at det når du mangler denne sosiale infrastrukturen, så føler ikke folk i noen særlig grad tilhørighet til området. Men det da, det det noen av oss som gjør, og som da har altså, sett dette potensialet i Nydalen. Da. For at, altså, det har egentlig alle potensialer for å bli veldig bra, men det må tas noe grep. Og så har jeg selvsagt har jo tre barn som har og for så vidt vokser opp her fremdeles. Sånn at jeg har jo følt de og deres behov for plasser å være, ikke sant?
Det du også beskriver, Torger, er, ikke sant? Dette en suksesshistorie, forteller dere om. Her har vi faktisk fått det til i Nydalen.
Den liten som du tar der, altså den, ja. Vi på god vei, da. Men det jo ikke besluttet.
Det helt
riktig. Dette her.
Viktig forbehold.
Men dette går veien, altså leser du dette som skrevet i siste i høst? Dette går jo veien.
Ja, så tenker
vi snakker om 10-15 mål nå.
Ja, vi ikke fornøyd før vi får minst 15. Da.
Men jeg tenker også at det jo en suksesshistorie i form av prosess da, for oss som opptatt av det. At det har vært en god dialog jo en liten suksess, bare det. Ja.
Ja.
Men jeg har en liten kommentar, fordi det jeg ser på som en veldig viktig... Et veldig viktig problem her, det jo at dere veldig taleføre, og dere kan det riktige språket, og jeg ser at det en veldig stor sånn oversettelsesjobb for mange, det dere skriker veldig mange har med at nærmiljøet vårt blir ødelagt, denne lille grøntområdet blir tatt fra oss, for de skal lage noe midlertidig, eller altså den der, ikke ødelegg hele den fine verden vi bor i, som ofte et sånn desperat skrik fra veldig mange aktivistgrupper. Det har ikke en form, og det har ikke et språk, og det har ikke de riktige ordene som gjør at de plan- og bygningsetaten i forskjellige kommuner hører hva de sier. Sant? For at de klarer ikke å snakke det samme språket, de klarer ikke å snakke til hverandre, de snakker forbi hverandre. Og det mye av problemet i stedet som ikke er så ressursdekket og ikke har så mange ingeniører som i Nydalen, det at man kan ikke begrepene, og for å bli tatt på alvor i planprosessene, så må man på en måte kunne, man må vite de ordene som gir sånn innslagspunkt inn i sånn sjekklista til reguleringsplansaker.
Er det sånn at vanligvis så har egentlig ikke aktivistene så stor innflytelse? Er det liksom den vanlige fortellingen? Eller er det sånn at aktivister har en del innflytelse? Disse aktivistgruppene på vegne av grøntarealer.
Ja, altså hvis aktivistene i Nydalen får klart å få regulert inn en park på 15 mål her fra det opprinnelige planforslaget, hvis man følger planforslaget på saksinnsyn og ser det første forslaget av Vant og Line her, så er det som en parallellbygd omtrent til BI, altså bare en stor boks. Mm. Det enorm forskjell mellom de to tingene. Og da har man flyttet på, altså da har man flyttet planforslag milevis, hvis man klarer det. Det veldig, veldig sjeldent man ser at aktivisme fører til så store endringer i liksom struktur, de strukturelle rammene for byutviklingen. Men veldig ofte er det som du sier, det pynt. Det pynt og plassering og programmering og sånn. Og så er det høyder og fasader, altså det du ser, det er ofte ting som synlig man klarer å endre på. Men det jo også fordi man kommer inn ganske sent sant, i høringen som hvor planforslaget ganske ferdig utformet. Men da kan man få en del gjort, altså på overflatebehandlingen av både parker og bygg, så kan man som aktivist endre en del ting. Men sjelden ser man endring av sånne strukturelle forhold som virkelig sånn bruker arealene sånn som man gjør her. Men, og noe tenker jeg, er mangel på kompetanse til å skjønne hvor det man skal gå inn, hvor tidlig prosessen det man må skrape på døra og faktisk skrape seg inn I den prosessen. For det må skje så tidlig. Man kan ikke vente til høringsperioden, man må, man må vite at det skjer, og så må man skrape seg inn, og så må man insistere på å bli der og bli hørt. Og det klarer noen altså.
Og så det kanskje nesten litt sånn at det, på den ene siden så det jo flott at aktivisme fungerer, at man på den måten klarer å ivareta et folkebehov, og så det jo akkurat det du peker på, Gro, at det, men jevnt over så har vi kanskje ikke så sterke stemmer, så at det skal være opp til aktivisten I utgangspunktet kanskje egentlig problematisk. Og da kan man jo også peke på nettopp det at aktivistene representerer en særinteresse, så det jo egentlig her også planleggernes jobb, ikke sant, å ta innover seg det hele, det store, alle mulige avveininger som skal veies opp mot hverandre. Så det løfter seg jo liksom i noe av det dere snakker om. Nå det gjort en for dårlig jobb, det jo det man peker på I Nydalen, og at vi generelt gjør en for dårlig jobb. Og så sier du, Gro, at det, ja.
Men jeg sier at man aldri kan kalle en sånn aktivisme for en særinteresse, for det ikke en særinteresse de står for, det for en kollektiv interesse. Sant? Det lokalsamfunnets kollektiv interesse man kjemper for, og det gjør veldig mange av aktivistene. Så det ingen særinteresse, det for det lille kollektivet der som man lever I. Så det egentlig en sånn... massiv fellesskapsjobbing som disse aktivistene gjør fordi at man ikke har tenkt nok fellesskapssikring fra planleggerhold eller fra politisk hold. Jeg mener jo sånn som Torger også sier at det politikerne egentlig som vi har valgt inn til å tenke på dette. Det politikerne som skal sørge for disse tingene. Det derfor vi har denne valgmekanismen hele tiden. Men så ser vi at det ikke nødvendigvis skjer. Og da dette som en sånn sikkerhetsventil hele tiden. Og hva fellesskapet vårt blir ikke nok ivaretatt på den måten her. Da må vi si ifra.
Ja, for bare for å liksom gå helt tilbake til da vi begynte, det sånn at vi ikke tillegger grøntarealene våre nok verdi? Det da politikerne som ikke tillegger grøntarealene våre nok verdi? Det det vi kommer tilbake til?
Min opplevelse av det at alle politikerne vi har snakket med nå mener at det for lite grøntareal I Nydalen, og det alle enige I. Og de skylder jo da på hverandre, og de skylder på det forrige byrådet og det byrådet før der, om at det aldri ble laget noen plan, og det deres feil. Men jeg mener at det politikerne sitt ansvar, for å legge denne politiske føringen på forvaltningen. Forvaltningen de sitter egentlig med, sånn som jeg opplever det, med lite handlingsrom, med mindre de får politiske føringer, og I tillegg tilstrekkelige ressurser til å gjøre den jobben. Og det tror jeg kanskje plan- og bygningsetaten har lidd under, at de har hatt periodevis I hvert fall lite planleggingsressurser tilgjengelig.
Det jo ikke til å stikke under en stol at det en politisk skillelinje med hvordan man ser på planlegging. Hvorvidt man ønsker å bruke planlegging for å styre markedet eller ei, har vært en politisk skillelinje som vi har sett mellom byrådene som vi har hatt. Og nå det en større vilje til å bruke planinstrumentene styrende til å sørge for fellesskapsinteresse enn det har vært tidligere. Ja. Og så det interessante, for det veldig interessante nå, det jo at byråden også sier at det kan bli for dyrt. Men det jo nettopp det disse planene har blitt brukt til, det jo kostnadsfordelingen. Sant? Å fordele det på grunneiere og fordele det utover. Og der jo den prosessen dere inne I nå, jo nettopp å se hvordan kan fordele kostnadene utover og gi noen etasjer I disse prosjektene bortover der og sånn, og så på en måte jevne ut denne kostnadsfordelingen, så at grunneierne kan koste dette og ikke kommunen. Og det jo reglene I nye utbyggingsområder, det jo at det grunneierne som bekoster park.
Ja. Liksom alle de aktivistene der ute da, jeg ser for meg at det ganske mange. Jeg sitter og tenker på Kolbotten, jeg sitter og tenker på en sak oppe I Trondheim som jeg har følt litt med på. Altså, det sånn at... de alle egentlig har en veldig god sak. altså, det noen gang at man vil ha for mye grøntareal? Man grådig? har jeg alltid en god sak, har jeg alltid gått på, altså skjønner hva jeg vil. Altså, det liksom, hvordan skal man avveie det da?
Jeg vil si at de veldig sjelden grådige, og de har som regel en god sak, og det derfor de har latt seg engasjere. Sant? Fordi de så åpenbart har, det liksom overmodent, når man først ser et sånt engasjement som dette, så det fordi det overmodent. Det er så overtydelig at det behov for dette. Og det da engasjementet vekkes, det da man går til kamp, fordi hvis det bare litt sånn misnøye, så legger man ikke i alt det koster av tid og krefter på dette. Så det må være overmodent og overtydelig og et enormt behov for at du faktisk får en aktivisme ut av det da.
Ja, jeg tenker at den jeg brukte faktisk, jeg tror kanskje det den samme saken som jeg brukte som et eksempel på den, altså det min oppvåkningssituasjon da, på dette medvirkningsmøtet her i våren 2019, til den, altså den høyskoleparken i Trondheim, som står på fare for å bli, altså jeg har jo vokst opp i den parken, så jeg jo derfra. Og brukte den som eksempel, hvor de omtalte den som altså en potensiell tusenårstabbe i Trondheim. Da. Og det brukte jeg for så vidt som eksempel i Nydalen nå. Hvis vi ikke etablerer en park her nå, så er det en potensiell tusenårstabbe. Fordi altså, kommer det en park her på 15 mål, så vil den stå der i 100 år minst. Ikke sant? Altså, du bygger ikke på Birkelunden i dag, du bygger ikke i Central Park, for å ta det som eksempel. Altså, det vil stå for alltid.
Men hvis vi skal se litt sånn fram i glasskula, om 15 år ser vi mindre sånne aksjonsgrupper, fordi da har vi klart, da har vi skjønt noe. Jeg tror dere.
Det tror jeg ikke jeg kan svare på.
Vi kommer til å bygge tettere og tettere og tettere, så det opplevde behovet for grønt vil føles større og større. Og det vil forhåpentligvis bevisstgjøre både planleggere som dere og politikere at man må ivareta disse grønnstrukturene og styrke de og bygge de ut. For å muliggjøre også den mye tettere bebyggelsen som byen vår må ha, så må kvaliteten og størrelsen på disse stedene være ganske store. Da. Og det jeg tenker, sånn, sende stafettpinnen til dere planleggere, det jo at politikere lekmenn, det legmenn, det ikke profesjonelle, de skal velges hvert fjerde år og kanskje ut igjen, og det skal være Værmannsen som skal kunne sitte der. Det dere som fageksperter på dette, og det ligger også et ansvar til planleggere å bevisstgjøre og opplære politikere å vise frem hvor viktig dette Så det å vise frem med et politisk språk som de skjønner hva som disse 10-20 verdiene av å ha et godt grønt areale, sant? Det faktisk deres ansvar.
Det tror jeg vi bare må ta til oss, Caroline. Det var en fin appell på slutten der, Gro. Vi skal runde av. Og jeg tar i hvert fall med meg at det ikke bare viktig å få til denne samtalen i begynnelsen av en, altså samtalene beboere i begynnelsen av et prosjekt. Det også noe med nettopp måten man jobber med den prosessen. Jeg synes det har vært kjempeinteressant, Torger, å høre hvordan dere har fått til et konstruktivt samarbeide med plan og bygg. Og så det, jeg sitter fortsatt, altså sånn, i forhold til den hypotesen vår som vi begynte med, tillegger vi grøntarealene våre nok verdi? Eller er de vikende? Jeg sitter fortsatt i hvert fall og tenker at det absolutt ikke sånn at vi kan ta disse grøntarealene som en selvfølge i nye og fremtidige fortettingsprosjekter.
Caroline, da det meg og deg igjen. Det som jeg synes var også, altså for det vi prøver hele tiden å få svar på jo, legger vi nok, altså verdsetter vi grøntarealene våre nok? Og der føler jeg at hun Gro i hvert fall, hun gir jo hele veien uttrykk for at det for 15 år siden, da
da gjorde vi ikke jobben vår. Men nå, nå vet vi at grøntarealene så viktige, at nå legger vi ikke brakkebarnehagen I en park.
Ja, men det, ikke sant? Det jo hele de der argumentene på vektskåla, og så får noe mer verdi enn noe annet når alt kommer til alt, og da blir jo ikke grøntarealene det som veier tyngst, fordi det gir ikke penger I kassa, liksom. Det jo ganske logisk, tenker jeg. Men da det jo klart at aktivister jo med å legge vekt på den ene vektskåla, da.
Jeg legger verdi, da, til de grøntarealene. En sosial verdi som man på en måte ikke...
Ja. Ja, og da det kanskje litt lettere å si at her må vi faktisk ivareta, ikke bare fordi det viktig for folks helse og tilhørighet og trygghet og alt det der, men du får en hissig gjeng på nakken hvis ikke du gjør det da, eller du motarbeider aktivt et ønske mer enn at du liksom ivaretar et generelt behov.
Ja, og har vi også fått noen innspill på hvordan vi kan jobbe for at det ikke skal være nødvendig med aktivisme?
Ja, vi var jo så vidt inne på det. Dette med, altså både at vi som planleggere kanskje kan være flinkere til å påpeke det, selv om jeg tenker at vi jo kjempeopptatt av dette. Planleggere jo opptatt av dette, tenker jeg. Men ja, vi flinke, det de andre sin feil. Nei, men hun jo innom dette her med å kartlegge tidlig, da. At man liksom, og det for så vidt den kjeppeste jeg har selv også, det at det, vi jo kanskje ikke flinke nok til å kartlegge tidlig hva som på en måte opplevde kvaliteter og verdier I nærmiljøet.
Noe av det mest interessante, synes jeg, med det vi har hørt, den der oppvåkningen til Torger.
Ja,
det er på et medvirkningsmøte. Det sier så mye. Det på et medvirkningsmøte der de har blitt bedt om å medvirke på hvor det skal stå noen skarve plantekasser I Nydalen. Hvor det oppleves provoserende.
Ja, men det jo litt sånn... Samtidig så vil man jo liksom at medvirkningen skal være litt konkret og vise til synlige resultater, og det jo de plantekassene ganske lett å tyde, da, jeg vet ikke. Men ja, men at du liksom, du på medvirkning, du blir frustrert, for det handler ikke om det du opptatt av, og så går du og så danner du en aktivisk kraft. Det jo kult, da.
Det kult.
Heier på det.
Ja.